Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Herätys. Teidän on aika herätä unesta. Päivä jo sarastaa. Herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Näin Paavali kirjoittaa. Herätys, hengellinen herääminen, on aihe, joka on annettu tämän sapatin teemaksi ja aiheeksi. Herätys. Mitä se tuo sinulle mieleen? Jos mielessäsi näet ja kuvittelet, että tämä Annankadun seurakunta eläisi herätyksen keskellä, mitä sinä silloin näet tai kuulet? Poikkeaisiko mielikuvasi ehkä jotenkin siitä, mitä yleensä täällä näemme, kuulemme ja koemme? Joku ehkä näkisi mielessään sellaisen tilanteen, missä tämä yksi puolen päivän sapatin jumalanpalvelus ei enää riitäkään, vaan tässä salissa pidettäisiin ainakin kolme eri tilaisuutta. Sali olisi joka kerta parveketta myöten täynnä, ja ihmiset jonottavat ja odottavat jo sisäänpääsyä. Houkutteleva tilanne, eikö totta? Ehkä se on sellainen unelma, joka meidän on hyvä pitää mielessämme ja tavoitteena. Aika ajoin me puhumme herätyksestä. Me toivomme ja me rukoilemmekin sitä, koska me haluaisimme nähdä Jumalan tekevän jotain suurta ja kirkkomme täyttyvän etsivistä ja Jumalaa kaipaavista ihmisistä. Entä olemmeko me ihan todella etsineet sitä? Olemmeko tutkistelleet ja miettineet, mitä herätys mahdollisesti edellyttäisi meiltä, itse kultakin henkilökohtaisesti ja myös yhdessä seurakuntana? Olisimmeko itse valmiit mahdolliseen henkilökohtaiseen muutokseen omassa elämässämme? Olisimmeko valmiit siihen, mitä Jumala ehkä tahtoisi ja odottaisi sinulta ja minulta? Mitä hän toivoisi voivansa meissä tehdä? Raamatusta löytyy useitakin kokemuksia herätyksestä. Tai oikeastaan voisimme ehkä sanoa, että koko Raamattu on eräänlaista herätyspuhetta meille ihmisille, kutsua hengelliseen heräämiseen. Mutta sieltä löytyy myös erityisiä herätyskokemuksia niin yksittäisten henkilöiden kohdalta kuin myöskin kokonaisen kansan kohdalla. Ja tänään olen valinnut meidän tutkittavaksemme ja pohdittavaksemme Vanhan testamentin puolelta Nehemian kirjan 8. luvusta löytyvän Israelin kansan kokemuksen, kuinka he heräävät hengellisesti, uudistuvat ja löytävät uuden rakkauden ja uuden suhteen Jumalansa kanssa. Ja katsomme, mikä oli se liikkeelle paneva voima, se tekijä, joka sai sen kaiken aikaan. Ja tästä heidän kokemuksestaan voimme varmasti löytää myöskin ajatuksia ja asioita ja periaatteita, jotka voivat olla varteen otettavia myöskin meille itsellemme tänä päivänä. Mikä siis oli silloinen Nehemian kirjasta löytyvä tilanne Israelin kansan kohdalla? Katsotaan hieman taustaa sieltä Nehemian kirjasta, sieltä aiemmistakin luvuista. Nehemia itse on yksi pakkosiirtolaisuudessa elävistä juutalaisista. Hän on siis sotavankina vieraan vallan alla, mutta hän on aika hyvässä asemassa siellä. Hän on persialaisen hallitsijan Artakseksen hovissa kuninkaan juomanlaskijana. Ja tässä vaiheessa jo aika suuri osa juutalaisista ovat saaneet jo palata sinne omaan maahansa ja kaupunkiinsa Jerusalemiin. Mutta nyt Nehemia saa kuulla hälyttäviä uutisia. Hän saa kuulla uutisia näistä juutalaisista, jotka ovat jo palanneet sinne omaan maahan ja ovat Jerusalemin kaupungissa. Hän saa kuulla, että nämä hänen maanmiehensä elävät kurjuudessa ja ahdingossa ja häpeässä. Kaupunki ja sen muurit ovat pahassa kunnossa ja naapurikansat ahdistelevat heitä. Ja tämä murtaa Nehemian sydämen. Hän murtuu näistä uutisista ja hän ryhtyy tekemään valmisteluja päästäkseen omiensa luo, auttaakseen heitä rakentamaan kaupunkia ja sen muuria ennalleen. Ja vaikuttaa siltä, että Nehemia on mies, jonka usko Jumalaan on vain vahvistunut tuolla vieraalla maalla. Hän on hyvin päämäärätietoinen. Hän on rohkea. Hän luottaa 100-prosenttisesti Jumalaan. Ja hän on myöskin nöyrä Jumalansa edessä. Ja niinpä hänen ensimmäiset matkavalmistelunsa ovat sellaiset, että hän paastoaa, hän rukoilee, hän tunnustaa syntinsä ja hän etsii Jumalan tahtoa. Hän saa kuninkaalta luvan lähteä tuolle matkalle ja niin hän lähtee, tietäen ja luottaen olevansa matkalla Jumalan lähettämänä ja siunaamana, kuitenkin vielä tietämättömänä, mikä häntä odotti. Niin Nehemia saapuu Jerusalemiin. Hän katsastaa siellä vallitsevaa tilannetta ja hän toteaa, että työ oli aloitettava kaupungin muurien rakentamisesta. Meidän on ryhdyttävä rakentamaan kaupungin muureja, hän sanoi. Emme saa enää alistua tähän häpeään. Ja kerrotaan, että niin Nehemian johdolla he kävivät tarmokkaasti työhön. Mutta Nehemialla ei ole ihan helppoa. Hän saa myöskin paljon vastustusta. Hänellä on vihollisia ja kaikkia tämä hanke ei miellyttänyt. Mutta Nehemia on kuitenkin perään antamaton. Hän on horjumaton taistelija sen puolesta, minkä hän tiesi olevan lähtöisin Jumalasta. Kaikki vastustajat ja vastukset hän voittaa rohkeudellaan, viisaudellaan ja luottamuksella, että tämä työ on Jumalan. Hän tekee selkeät suunnitelmat niin työn edistämiseksi kuin varustautuakseen vastustajan yllätyshyökkäyksiä vastaan. Ja niin sitten tuli se päivä, jolloin Nehemia saattoi todeta, muurissa ei ollut enää yhtään aukkoa. Ja muuri tuli valmiiksi, ja kuten Nehemia nöyrästi tunnustaa, Jumalan avulla. Jumala oli todella ollut heidän kanssaan. Israelilaiset olivat nyt jokseenkin asettuneet asumuksiinsa. Muuri oli valmis. Nyt olisi aihetta olla tyytyväinen ja jatkaa elämää. Mutta oliko kaikki kuitenkaan hyvin? Riittikö tämä tilanne hyvään elämään? Riittikö se Jumalalle? Tai tyytyivätkö israelilaiset itse tähän tilanteeseen? Ulkonainen, näennäinen hyvinvointi. Takana oli 70 pitkää vuotta vankeudessa, johon heidän oman sydämensä kovuus oli itse asiassa heidät ajanut. Vieras maa, vieras kulttuuri ja ennen kaikkea oma hengellinen perintö täysin unohtuneena. Nytkö kaikki olisi hyvin, kun vaan kaupunki, muuri, talot ja asumiset olisi saatu kohdalleen? Vaikuttaa siltä, että israelilaiset itsekin, varmasti myöskin tämän suoraselkäisen Nehemian, vakaan, syvän, aidon hengellisyyden ja rukousten vaikuttamina israelilaiset kokevat, että ei, tämä ei sittenkään vielä riitä. Ulkoista sekasortoa on kyllä nyt jokseenkin saatu hallintaan, mutta entä se kaikki sisäinen sekasorto, mikä tähän menneeseen onnettomuuteen aikoinaan johtikin? Miten me ihan oikeasti voimme? Ehkä he uskalsivat näin kysyä itseltään ensimmäistä kertaa elämässään. Mitä meille ihan oikeasti kuuluu? Mitä meidän pitäisi tehdä? Missä me olemme menneet vikaan? Voisiko tämä Nehemian suuri Jumala tehdä jotakin enemmän kuin vain korjata kaupungin muurit? Sisäistä tyhjyyttä eivät uudet muurit voineet täyttää, eikä sammuttaa heidän sisäistä nälkäänsä. Mitä sitten Nehemian kirja kertoo eteenpäin? Nehemian kirjan 8. luku. Sieltä me löydämme suuren herätyskokouksen, jossa kansa yksissä tuumin, niin kuin siellä sanotaan, kansa yksissä tuumin kokoontuu nyt etsimään Jumalan tahtoa ja Jumalan tietä. Vuosikausien hengellinen nälkä purkautuu nyt esiin, ja he pyytämällä pyytävät, että pappi Esra lukisi heille Mooseksen lain kirjaa, lukisi heille sanaa. Ja niin Esra toi kirjan kansan eteen. Koolla olivat kaikki, naiset, miehet, lapset, kaikki, jotka pystyivät vaan ymmärtämään. Ja kerrotaan, että Esra luki lain kirjaa aamuvarhaisesta keskipäivään asti. Ja he kaikki kuuntelivat tarkkaan, mitä lain kirjassa sanottiin. He olivat kuin kuiva sieni, joka imi itseensä jokaisen vesipisaran. Esra luki ja ylisti samalla Jumalaa. Entä kansa? Kerrotaan, että he kohottivat kätensä ja vastasivat kuulemaansa suureen ääneen, aamen, aamen. Sydämessään he yhtyivät siis siihen, mitä he kuulivat. Sana kosketti heitä. Se vastasi heidän tarpeisiinsa. Heille selitettiin ja opetettiin sanaa kappale kappaleelta. Sillä seurauksella, että he heittäytyivät polvilleen maahan ja rukoilivat Herraa kasvot maahan painettuina. Ja vielä kerrotaan, että kansa itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Mitä siis tapahtui? He saivat kuulla Jumalan sanaa. Jotakin liikahti heidän sydämessään. Heidän omatuntonsa heräsi. He näkivät itsensä ja tarpeensa Jumalan sanan valossa. Sana herätti heissä katumuksen ja halun parantua. Ja he näkivät, mitä hyvää Jumala heille halusi ja oli aina ja kaiken aikaa heille halunnut. Entä miten tästä eteenpäin? Mitä Nehemiassa meille kerrotaan? Miten tästä katumuksen surusta ja itkusta päästiin eteenpäin? Kerrotaan, että Esra ja Nehemia rohkaisivat ja vakuuttivat heitä, sanoen heille, älkää itkekö, tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää siis olko murheellisia. Menkää ja iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Ja paikalla olevat muut papit yhtyivät tähän ja jatkoivat, olkaa levollisia, sillä tämä päivä on pyhä. Älkää olko murheissanne. Ja kerrotaan, että niin he kaikki lähtivät. He viettivät suurta ilojuhlaa. Minkä tähden? Sillä he olivat ymmärtäneet sen, mitä heille oli puhuttu. Sana oli koskettanut heitä. Tuo päivä ei ollut hyvän onnen tai hyvien sattumusten päivä, vaan se oli heille Jumalan tekojen päivä, Jumalan pelastustekojen päivä. Jumalan sana sai sille kuuluvan paikan ja elämä sai uuden suunnan. Kun he yhdessä yksissä tuumin ja yksittäisesti etsivät Jumalaa. He olivat kohdanneet Jumalansa ja armahtajansa, ja sen tähden heidän surunsa sai muuttua iloksi Herrassa. Näin siis lyhykäisyydessään Nehemian kirjan 8. luvusta Israelin kansan kokemuksesta, kuinka he hengellisesti heräävät ja löytävät uuden ilon ja rakkauden ja yhteyden Jumalan yhteydessä. Mitä me siis voisimme nyt tästä sanoa tai ymmärtää? Mikä näytti olevan herätyksen keskiössä ja keskipisteessä tässä kokemuksessa? Mistä herätys lähti? Ymmärtäisin, että herätys lähti Jumalan sanasta. Sana herättää ihmisen. Me tiedämme ja luemme ja olemme lukeneet Uuden testamentin kirjoituksista, ja muun muassa sieltä hebrealaiskirjeen 4. luvusta jakeesta 12, jotakin suurta Jumalan sanan voimasta. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Sana on elävä, terävä ja se paljastaa. Juuri tämän tuo luettu sana ja kuultu sana Israelille teki. Se paljasti heidän suuren tarpeensa. Se paljasti heidän hengellisen tyhjyytensä, ylpeyden ja itsepäisyyden, joka oli juuri saanut heidät aikanaan kääntämään selkänsä Jumalalle. Kirjailija ja terapeutti Seppo Jokinen sanoo kirjassaan Arvottomuus ahdistaa. Hän sanoo näin, että kun me elämme kasvokkain Jumalan kanssa, kun me elämme niin, että me katsomme Jumalaan, hän rakastaa meitä rakkaudellaan. Mutta että kun me käännämme selkämme Jumalalle, hän rakastaa meitä armollaan. Ja hän jatkaa, että tämä on rakkauden suurempi ja anteeksi antavampi muoto. Koko ajan Jumala oli armollaan rakastanut ja etsinyt tuota hänelle selkänsä kääntänyttä kansaa. Ja siksi nyt Jumalan sanan herättäminä he löysivät uuden rakkauden ja yhteyden ja ilon Jumalansa kanssa. Sana voi herättää ihmisen, joko nukkuvan, jäätyneen tai jopa kuolleenkin sydämen. Herätys lähtee sanasta. Emmekö me aika ajoin sano itsestämme, että me olemme sanan kansaa? Me luemme ja me tutkimme ja me selitämme sanaa ainakin kerran viikossa. Mutta riittääkö tämä? Tekeekö tämä meistä sanan kansaa? Ja eikö merkitystä ole myöskin sillä, miten me luemme? Miten me luemme? Luemmeko ja tutkimmeko ehkä mieli jo ennakkoajatusten lukitsemana? Me tiedämme jo. Jos emme nyt ihan kaikkea, niin ainakin lähes kaiken. Me tiedämme jo, mitä me olemme. Tiedämme asemamme Jumalan suuressa suunnitelmassa. Me tiedämme ehkä itse parhaiten, missä määrin haluamme antaa sanan koskettaa meitä, tai puhumattakaan muuttaa tai puuttua elämäämme. Me tiedämme kenties jo, mitä Jumala ajattelee ja tahtoo, ja varsinkin tiedämme, mitä hän tahtoo niiltä muilta ympärilläni olevilta ihmisiltä, tai kenties siltä vieressä olevalta ihmiseltä. Me tiedämme jo aika lailla, eikö totta? Vai tiedämmekö me sittenkään? Olisiko kenties niin, että meidänkin olisi hyvä, kuten israelilaiset, yksissä tuumin ja erikseenkin, tulla Jumalan ja Jumalan sanan eteen, nöyrällä ja arallakin mielellä? valmiina Jumalan opetettavaksi, niin että hän saisi paljastaa synninkin, niin että hän saisi nuhdella, jos siihen on tarvis, niin että hän saisi opettaa ja tuoda meidät armollisen vapahtajan parannettaviksi. Osaammeko olla Jumalan sanan edessä tyhjänä omasta tietämisestämme, ehkä viisaudestamme, ehkä jopa hurskaudestamme, avoimena vastaanottamaan sen, minkä vain elävä ja elämää muuttava Jumala voi sanansa kautta antaa? Uskallammeko antaa Jumalan siirtää hänen sanansa sieltä päästämme hieman alemmaksi sydämeemme? Annanko sanan herättää minua? Jos me todella olemme kirjan kansaa ja sanan kansaa, riittääkö siihen se, että me selitämme sanaa? Annammeko myös sanan selittää meitä itseämme? Annammeko sanan paljastaa, mitä oikeasti meille kuuluu? Annammeko sanan oikaista itseämme ja elämäämme? Sanelenko minä, mitä sana merkitsee, itselleni sopivasti? Vai saako sana sanella minua? Taivunko sen auktoriteetin alle? Joku sanoikin osuvasti, kun uskovat avautuvat Jumalan sanan vaikutukselle, jopa murtuvat, silloin Pyhän Hengen vakuuttava voima vapautuu myös ympäristöön. Ja se kuulostaa herätykseltä. Tämä oli tie herätykseen israelilaisten kohdalla. Parannus sanan herättämänä. Onko meille kenties joku muu tie? Ulkoiset uudistukset ja taloudellisen tilanteen kohentaminen, kaikki se on kaikin puolin oikein ja hyvää ja kaikin puolin kannatettavaa. Mutta pelkkä uusien muurien tai vanhojen korjaaminen ei koskaan riitä. Parannus, se kuulostaa jotenkin vaativalta, eikö totta? Ja hankalalta, ja epämukavalta, jopa rasittavalta. Kuka sitä nyt haluaisi? Mutta oletko ajatellut, että parannus on yhtä kuin parantua? Parannus on paranemista. Ja niin siis herääminenkin on parantumista ja paranemista. Ja siihen juuri Jumala sanallaan tähtää. Psalmissa 107 ja 20 sanotaan kauniisti: hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Ja tuossa psalmissa 107 nimenomaan kerrotaan Israelin kansan kovista kokemuksista ja heidän hädästään. Ja sitten kerrotaan, millä tavalla Jumala astui väliin. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Sana on annettu parantamaan meidät. Parantamaan meidän suhteemme niin Jumalaan kuin toinen toisimme. Kun israelilaiset tulivat parannetuiksi ja löysivät uuden rakkauden Jumalaan, Jumala ei sanonut heille: no niin, mitäs minä sanoin? Olisittepa nyt totelleet aikaisemmin. Teidän omaa syytännehän tämä kaikki oli. Ei, vaan mitä hän sanoo heille? Iloitkaa ja riemuitkaa, viettäkää suurta ilojuhlaa tässä uudessa rakkaudessa ja uudessa yhteydessä. Iloitkaa, sillä nyt tästä eteenpäin ilo Herrassa on teidän voimanne. He olivat vapaita, ei ainoastaan nyt miehittäjävallasta, vaan sieltä oman sydämen ahtaasta vankilasta, ja mieli oli vapaa ylistämään Jumalaa. ja tuo ilo ja ylistys tuli heidän voimakseen. Ja sama lupaus on myöskin meille. Jumalan sanan ja sanoman ytimessä on aina parannus ja siitä seuraava ilo, ylistys ja uusi yhteys. Ilo tulee, kun sana saa muuttaa, ja ilo tulee, kun yhteys uudistuu. Tuo päivä oli Herran pyhä päivä ja suuren ilopäivä Israelin kansalle. Se oli Jumalan pelastustekojen päivä. Tämä päivä meillä ja nyt on Herran pyhä päivä. Tämä on myös ilon päivä, koska tämä on syntien anteeksi saamisen, parannuksen, parantumisen ja uudelleen alkamisen Herran pelastustekojen päivä. Kun me tänään vietämme ja nautimme ehtoollista, niin leipä ja viini muistuttavat meitä, että aina rakastava ja armahtava Jumala on jo ratkaissut meidän ongelmamme antamalla Jeesuksen, joka eli, kuoli ja nousi kuolleista meidän tähtemme ja sovitti meidät itsensä kanssa. Ja me voimme tänään, meillä on etuoikeus, tänään myös tutkistella itseämme. Saamme tunnustaa syntimme, ehkä kylmyytemme, ehkä laiminlyöntimme, rakkaudettomuutemme tai mitä tahansa sydämestämme löydämme. Saamme tunnustaa sen rakastavan Jumalan ja armollisen vapahtajan edessä ja saamme jättää ne hänelle. Saamme parantua hänen sanansa ja hänen lupaustensa alla. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jos me olemme viime päivinä kulkeneet selkä Jumalaan päin, saamme olla varmat, että hän on koko ajan rakastanut meitä armollaan. Ja tänään saamme kääntyä ja kääntää kasvomme Jumalaan päin ja kokea hänen rakkautensa lämmön kasvoista kasvoihin. Saakoon Jumala siunata meitä jokaista, sinua ja minua. Saakoon Jeesuksen tuoma anteeksi antamus tulla jokaisen omakohtaiseksi kokemukseksi tänään. Ja saakoon ilo Herrassa tulla meidän voimaksemme. Aamen.